käies looduse radu.
Ida-Virumaa Maidla vallajuhid ei anna uue põlevkivi kaevanduse rajamiseks nõusolekut ja see otsus tuleb nüüd valitsusel teha. Esmaspäev õhtul oli Ida-Virumaal Maidla rahvamajas uus kiviõli õlikaevanduse keskkonnamõju aruannet tutvustav rahvakoosolek. Eesti Energia kaevandused tahavad uuest kaevandusest esimese põlevkivi toota 2016. aastal. Maidla volikogu juht Enno Vinni ütles, et volikogu ei anna nõusolekut uue kaevanduse rajamiseks. Vinni sõnul on keskkonnamõjude hindamise aruanne koostatud kiirustades. Sellega tutvumiseks andis ettevõtte inimestele vaid ühe kalendrikuu. Vinni sõnul ei vasta Eesti Energia koostatud kaevanduse keskkonnamõjude aruanne ka riigi ametlikule põlevkivi kasutamise arengukavale. Peamise etteitena ei arvesta aruanne kaevanduse rajamise sotsiaalsete mõjudega. Koosoleku avanud Eesti Energia kaevanduste arendusjuht Kalmer Sokman ütles rahvamaja kogunenud ligi 100 valla elanikule, et ettevõte tahab nii palju kui võimalik arvestada kohalik inimeste soovidega. Keskkonnamõjude aruande avaliku tutvustamise järel läheb see kinnitamiseks keskkonnaministeeriumile. Kui minister ja maavarade komisjon on nõusoleku andnud, tuleb kohalikul omavalitsusel anda projektile arvamus. Kui volikogu arvamus on eitav, läheb kaevanduse avamise üle otsustamine valitsusele. Uus kiviõli põlevkivi kaevandus on energiamajanduse arengukavast lähtudes Eesti majandusele ülioluline, sest ilma selleta jääksid põlevkivi elektrijaamad ja õli tootmine põlevkivi nälga. Keskkonnaministeerium on seisukohal, et uus kiviõli kaevanduse keskkonnamõjusid tuleb aga veel rahvaga arutada. Keskkonnaministeeriumi esindaja keskkonnakorralduse nõunik Rein Raudsepp kohtus kaevandamisluba taotleva Eesti Energia kaevanduse aktsiaseltsi esindajatega, et arutada keskkonnamõju hindamise aruande avalikul arutelul kerkinud probleeme ja neile lahenduse leidmise võimalusi. Keskkonnaministeerium soovib, et keskkonnamõju hindaja kindlasti arvestaks aruande täiendamiseks tehtud ettepanekutega. Aruandes tuleb põhjalikumalt käsitleda kavandatava kaevandamise sotsiaalmajandusliku aspekti ja kaevandamise mõju inimeste tervisele. Selleks, et kaasata uus kiviõli väljale kavandatava põlevkivi kaevanduse keskkonnamõju hindamisse võimalikult palju inimesi, on keskkonnamõju hindamise esialgne aruanne avalikustatud ka ministeeriumi koduleheküljel. Lisaks soovib ministeerium nii arendajal kui ka keskkonnamõju hindajal veel kohtuda kohalike elanikega, et jõuda ühistele seisukohtadele kõigi kavandatava kaevandamisega seotud probleemide lahendustes. Eesti Energia on lubanud korraldada aprilli alguses uue avaliku arutelu. Keskkonnamõju hindamise aluseks on programm, mis on eelnevalt elanikega läbi arutatud. Keskkonnaministeerium kiitis programmi heaks tänavu 29. jaanuaril, seades tingimuseks, et arendaja uurib kaevandamise mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale ning pakub lahendused negatiivsete mõjude vähendamiseks. Ka näeb programm ette selle, et hinnatakse varustamist kvaliteetse joogiveega. Isamaa ja Respublika Liidu esimees Mart Laar ütles täna erakonna volikogu istungil, et Eesti Energia aktsiate esmakordne pakkumine avalikkusele on võimalik vaid juhul, kui sellega kaasneb rahvaaktsiate programm ja riigikontrolli säilimine. Laari sõnul seisab Eesti riik lähikuudel otsuste ees, mis võimaldavad Eesti Energial käivitada valitsuse ja riigikogule kavandatav investeerimisprogramm, mis on Eesti Energia julgeoleku tagamiseks oluline. Kui valitsus otsustab pakkuda aktsiaid avalikkusele, siis peab Isamaa ja Respublika Liit seda võimalikuks vaid tingimusel, et aktsiaid saab märkida võimalikult lai ring Eesti inimesi ning neile on loodud selleks ka vastavad soodustused. Laari sõnul annaks see võimaluse anda tuhandetele Eesti inimesele võimalus investeerida oma sääste pikaajaliselt Eesti energiamajanduse arengusse. Aktsiemissiooni korral tuleb Laari sõnul kindlustada, et börsile minekust saaksid kaudselt osa kõik Eesti elanikud, kes on investeerinud pensionifondidesse, mis suurendaks siis veelgi inimeste ringi, kellele läheb korda Eesti Energia käekäik. Kui otsustatakse vähemusaktsiate müügi kasuks, peab tegemist olema tõesti vähemusaktsiatega. Ja Laar ütles, et mingil juhul ei tohi börsile viia rohkem kui kolmandiku ettevõtte aktsiatest, sest nii jääks Eesti Energia enamus aktsionäriks endiselt riik ning ühegi strateegilise kaaluga otsuseid ei saaks teha riigi heaks kiiduta. Aga väga suured plaanid on meil ka taastuvenergia kasutusele võtuga. Eesti Energia elektritootmise arendamisosakonna insener Leo Runnel on teinud Tallinna Tehnikaülikooli soojus- ja energeetik eriala magistrandina uurimustöö, millele on viidatud ka Eesti Energia arengukavas.
2016, kui meil rajatakse, ütleme, 750 megavatti tuulikuid, mis on täna lubatud ilma kompensatsiooni võimsusteta, võiks juba taastuvenergia osakaal tarbimisest olla 37%. Ja siis 2016 siis umbes 500 megavatti täiendavaid tuuleparke. Täiendav tuuleressurss on siis alates 750 megavatist ainult kompenseerimisvõimsuste olemasolul, siis päikeseressurss, et ühe allika hinnangul siis päikesepatareidega toetud elekter on hetkel 5 korda kallim kui tuulikutega. Kõige rohkem päikselisi päevi on või tunde on Eestis suvel, samas kui suvel on elektritarbimine just madalam ja talvel on kõrgem. Siis biomassiressursist võiks teoreetiliselt toota kogu vajaliku elektri Eestis, kui võtta kasutusele kõik umbes kolmandik põllumaid või noh, natuke vähem, mis Eestis seisavad täna ja siis näiteks energiapajus on kasutada. Siis puidust, mida täna ei kasutata, ehk siis puidu jäätmetest võiks toota umbes 1/3 Eesti elektrist, aga sellest siis enamus võetakse lähiajal juba kasutusele. Ja siis veel turvas jäätmed põhk ja roog, võiks veel 10% olla. Turba puhul on siis arvest võetud ainult aastast juurde kasvu, ainult selles mahus on loetud taastuvaks. Noh, tegelikult eks Euroopa Liidus meil turvast taastuvaks allikaks ei loeta. Hydroressurss on üldiselt väike, aga ütleme, et rahvusvaheliste tavade järgi peaks Eestile kuuluma 42 megavatti Narva hydroelektrijaamast, mis praegu on siis Venemaal. Ja lisaks on siis veel täiendav 15-30 megavatti ressurssi Narva jõel, mis jällegi on nagu takistatud, et selle kasutusele võtmine, et see nõuab Venemaaga kokkulepet. Ja siis kokkuvõtta, et oleks võimalik toota täiendavalt 4100 gigavattundi elektrit. Eesti kogutarbimines on umbes 8900 täna ja siin on prognoositud kasvama üle 10 teravattundi. Et 5% sellest siis annaks need hüdrojaamad, 20% on täiendav biomassiressurss ja siis 75% sest 4100 annaks siis kooslus 1250 megavattist tuuleparkidest, 1200 megavattist pumpelektrijaamast Põhja-Eesti vangale. Tuuleparkide kohta võin öelda, et see võimsus nagu isenesest ei oleks mingi probleem, et selle jaoks on ka liitumistaotlusi täna juba esitatud sellisele mahule ja suuremalegi.
No nendes arengutes on üsna suurt rõhku pandud biomassi kasutamisele, aga millisest allikast ja kui suures ulatuses seda on siis võimalik kasutada?
Tallinna soojuskoormusele on võimalik rajada veel üks päevast isegi märksa suurem koostootmisjaam. Et 2x40 megavatti on siis siin nagu välja pakutud põhul ja puidul, et põhuressurss on täna üsna kasutamata. Ütleme, et põhu põletamine on muidugi märksa keerulisem kui puidu puhul, et maailmas on see üsna uus teema. Igal juhul on võimalik juba tänapäeval võtta see ressurss kasutusele. Ja siis sellise jaama hind oleks umbes 2,8 miljardit krooni. Diskonteeritud tasus aeg 8,4 aastat, mis on nagu tegelikult väga hea. Lähiajal on plaanis ühendada Tallinna soojusvõrgud, et siis sel juhul oleks ülemine soojustarbimine siin 570 megavatti, et sel juhul oleks igal juhul ruumi täiendavale jaamale. Siis selle ilmselt kõige üllatavama või imelikuma hüdropumpelektrijaama kohta, et jällegi põhinesin ühel teisel tööl, Manivalt Gruubi uuringul, kus ta siis pakkus välja, et Põhja-Eesti pangale oleks võimalik siis rajada iiglaslik ülemine veehoidla ja siis vastavalt sellele, kas on vaja salvestada või välja anda energiat siis merest üles ja alla pumbata. Et alla siis töötaks nagu tavaline hüdrojaam, toodaks elektrit. Sellise kooslusega siis oleks võimalik toota pidevalt 500 megavatti elektrit koos tuulikutega. 2020 võiks siis olla taastuvenergia osakaal 70%. Ja siis võimalikud edasiarendused oleksid täiendavad teostatavusuuringud, tehnilised projektid, täpsed tasuvusarvutused ja siis ka täpne mudel, et kuidas ikkagi see pumpelektrijaam ja siis need tuulepargid hakkaks niimoodi koos töötama, et meil oleks tagatud stabiilne elektrivarustus. Ja siis võimalikud rakendused ongi siis strateegilisel planeerimisel.
Nord Stream võib jätkata gaasitoru teelt miinide otsimist, sest Vaasa halduskohus lükkas tagasi Eestimaa looduse fondi taotluse miini lõhkamisloa peatamiseks. Novembris kaebust esitades väitis Eestimaa looduse fond, et Lääne-Soome keskkonnalubade amet väljastas loa, usaldades kriitika vabalt arendaja mõtteid. Eestimaa looduse fondi juhatus esimees Jüri Oet Salm ütles, et pole otsust veel lugeda saanud, aga hea uudis see ei ole. Meie hinnangul väidab ta, oli miini lõhkamisluba Nord Streamile puudulikult välja antud. Olukord muutus Salmi sõnul veelgi kahtlasemaks, kui jaanuaris avastati trassi tulevaselt teelt umbes 500 tünni taolist objekti, millest osa võivad olla mürgitünnid. Kui ilma sellise infota anti välja luba, siis see protsess ei olnud korrektne. Tõenäoliselt peab tõsiselt kaaluma, kas kaebame edasi on Salm väitnud. Eestimaa looduse fond on esitanud kõigi Nord Streami tegutsemiseks loa väljastanud riikide kohta kaebusega Euroopa komisjonile. Samuti on Vaasa halduskohtul arutada avaldus mitmelt organisatsioonilt ja ühenduselt, et vaidustada Nord Streamile Soome ametkondade poolt väljastatud veekasutusluba gaasitarsi rajamiseks Soome territoriaal meres. Taotletakse välja antud loa tühistamist ja gaasijuhtme ehituse peatamisteni kuni mõju keskkonnale pole päris selge. Eesti majandusvööndis seire tegemiseks lubataotlev Nord Stream on varjanud tulevase gaasitrassi asukohas asuva rohkem kui 500 kemikaaliga seotud vaadi olemasolu. Vaatide sisu pole Nord Stream uurida lasknud. Soome firma tehtud riskianalüüsi kohaselt võib meres leiduva kaaliumtsioniidi vaadi purunemisel mõne päeva jooksul mitme kilomeetri suurusel alal hukkuda vähemalt pool mere elustikust, niimoodi kirjutab Tartu Ülikooli teadusportaal Novaator. Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni esindaja Ivar Puura sõnul on Nord Stream püüdnud Eestile pakkuda nõnda nimetatud põrsast torus, jättes Eestile esitatud dokumentidele targu lisamata Soomele veeloa taotlemiseks tänavu 8. ja 13. jaanuaril esitatud lisadokumentid. Ülevaate 581 kemikaaliga vaadi levikust gaasitrassil. Dokumentidest, mille on koostanud Rambol Finland, selgub, et kaugjuhitava allvee robotiga filmitud 581 objekti on jagatud 4 riski klassi. Ehk enamiku katkise vaatide puhul on kirjelduses viidatud, et vaadi sisu on osaliselt lekkinud, kuid vaadis on sisust jälgi, ei ole võetud ühtegi proovi vaatide sisu keemilise koostise analüüsiks. Ainete lekkimiskiirust on hinnatud kaaliumtsüaniidi puhul 3-4 päevale, teistel 140 ja enamale aastale. Samuti on selles analüüsis tehtud järeldus, et kaaliumtsüaniidi vaadi äkilisel purunemisel võib akuutse ohu ala olla teoreetiliselt 4 ruutkilomeetri suurune. Tavalise lekke puhul on akuutse ohu ala hinnatud 150 meetrist kuni 1,7 kilomeetrini. Aruanne konstateerib nii aeglase kui ka kiire lekke kohta. Mõju on siiski lühiajaline, kuna kogu vaadi sisu laustub umbes 4 ööpäeva jooksul ning seejärel tsüaniid laheneb meres ning tasapisi hajub. Kemikaalivaatide riskianalüüsis ei ole arvesse võetud miini lõhkamise mõju. Mini lõhkamise all hanget teostanud Briti firma katkestas mullu hilissügisel tööd pärast nelja mini lõhkamist teadmata asjaoludel. Puura sõnul tekis ajakirjanduse andmel seal probleeme nii hüljeste peletamise kui lõhke seadmete detoneerimisega. Eesti ei ole saanud juba toimunud miinide lõhkamise seireraportit. Soome keskkonnaministeeriumist on üldsõnaliselt vastatud, et lõhkamine ebaõnnestus. Nii Nord Stream kui Soome riigi ametkonnad on hoidnud pikka aega nii Soome, Eesti kui ka kogu Euroopa avalikust ning kõiki Eesti riigi institutsioone teadmatuses võimalikest riskidest Läänemere merekeskkonnale inimeste tervisele varjates materjale, mida tuleks kompleksselt hinnata Espoo keskkonnamõjude raportis, kaardistades korraga miinilõhkamise ja kemikaalivaatide võimaliku mõju, ütles Puura ja tema sõnul on samuti puudulik informatsioon miinide ja merepõhja kemikaalivaatide probleemide kohta Venemaa territoriaal- ja majandusvetes, Rootsi vetesse Gotlandi lähedale 1991. kuni 1994. aastal Liepaja sõjasadamast uputatud kemikaalide kohta ning miinide, sõjamürkide ja kemikaalide kohta Taani vetes Bornholmi lähedal. Kliima muutumine ja vee liik kasutamine paljudes maailma piirkondades viib selleni, et peaaegu iga teine inimene elab 2030. aastal vee puuduses. Majandusliku koostöö ja arenguorganisatsiooni, see on siis OECD, avaldatud kolme uuringu tulemused näitavad, et tööstuse, põllumajanduse ja majapidamiste võitlus vaba veeressursi pärast üha suureneb ning looduskeskkonna võimalused üha halvenevad. Uuringu tulemused võtavad kokku veemajanduse arengu suunad järgnevatel kümnenditel. Vesi on väärtuslik ressurss, mille eest tuleb maksta õiget hinda. Vee õige hind innustab vett vähem saastama ja raiskama ning investeerima vee infrastruktuuride arendamisse. Õiget ja õiglast hinda vee eest maksavad vee kasutajad neile teenusepakkuja poolt kehtestatud tariifide alusel. Niimoodi väidab Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Rene Reisner. Tariifid on aga üsna erinevalt määratud. Näiteks Taanis maksab üks vaaditäis vett umbes 10 korda rohkem kui Mehikus ning Iirimaal ei maksa vee eest üldse midagi. Viimasel kümnendil aset leidnud veehinna tõusu on põhjustanud eeskätt vajadus puhastada ja teha keskkonna lohutuks reovesi. Paljudes majandusliku koostöö ja arenduse organisatsiooni riikides maksabki reovee kogumine ja puhastamine tunduvalt rohkem kui joogivesi. Vee hinna ja selle eest makstava tasu juures ongi kõige olulisemaks selle sotsiaalmajanduslik ja keskkonnaalane tagajärg, ütles Reisner ja täpsustas, et paljudes riikides maksavad madalama sissetulekuga inimesed vee eest rohkem kui 4% oma sissetulekust, mis sunnib neid kokku hoidma muude hüvede arvelt. Viimasest tulenevalt ongi veeprobleemid just kõige suuremad madalama sissetulekuga riikides. Vett vajavad kõik inimesed ühtemoodi, kuid sissetulekute põhjal maksavad kõige kallimat hinda selle eest vaesemad riigid. Ja sel nädalal toimunud siis majandusliku koostöö ja arenguorganisatsiooni, see on siis lühendiga OECD, veekasutuse ökonoomika ja finantseerimise ekspertide kohtumisel vaadati läbi riikide kogemused parima lahenduse leidmiseks, et tagada piisavas koguses kvaliteetse vee kätte saadavaks tegemine mõistlike kuludega. Peamise lahendusena nähakse paremat veemajanduse korraldamist ning täpsemat arvestuse pidamist veeressursside ja keskkonnale tekitatud kahjud üle Eestis. On päevakorral paljuski samad probleemid ning õigete lahenduste leidmine ka meil ei ole lihtne. Veemajanduse korraldamise tõhustamiseks võeti sel nädalal Riigikogus menetlusse veeseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega on plaanis läbi viia veealaste õigusaktide põhjalik uuendamine. Samuti on oodata lähiajal valitsuse poolt vesikondade veemajanduskavade kehtestamist, millega nähakse ette tegevusprogrammid vee hea seisundi ja piisava ressursi tagamiseks hiljemalt 2015. aastaks. 2008. aastal teeme ära prügikoristuse talgutel kokku korjatud prügi käitamiseks sõlmiti lepingud 7 käitlejaga Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaministeeriumi ja käitajate vahel ning 90% ehk üle 10 000 tonni 2008. aastal kokku korjatud prügist on tänaseks ka käideldud. ja kokku korjati 7060 tonni olmeprügi, 300 tonni eterniiti ja 3000 tonni rehve. Ainukesena on käitlemata prügi veel osaühingu Utilegi valduses ja osaühingu Utileeg Lõuna valduses kokku kuni 1000 tonni prügi ja rehve. Utilegi Lõuna osaühingu prügi paikneb Raadi lennuväljal ja Utilegi osaühingu valduses olev prügi paikneb Harku valla ladestusplatsil. Problemaatilisem on aga lugu Raadi lennuväljal paikneva prügiga. Lennuväljale aegade jooksul ladestatud prügi on jätkuvalt Utilegi Lõuna omand ja seda niisama ära viia ei tohi, sest isegi prügil on väärtus ja vallasvara vargusest tegitatud kahju võib Utilegi Lõuna kohtu kaudu tagasi nõuda. Raadi ladestusplatsi rendib Utilegile Raadi arenduse keskuse OÜ, mille 100%-line omanik on Tartu vald. Kinnistu valdajal on muidugi seaduslik õigus nõuda temale kuuluva platsi koristamist ning Raadi arendus osaühing on ka seda korduvalt teinud, kuid seni tulemusteta. Järgmise sammuna on kinnistu valdajal seaduslik õigus seda nõuda kõikide võimalike meetmetega, sealhulgas ka pankrotihoiatusega. Juhul, kui algatatakse Utilegi Lõuna osaühingu pankrotti menetlus ning ettevõtte varadest Raadile ladestatud prügi käitlemise finantseerimiseks ei piisa, tuleb olukord lahendada riiklikul tasemel. Kogu ala koristustööd maksaksid Tartu valla hinnangul kuni 9 miljonit krooni, kui osaühing Utilegi Lõuna ei ole suhteline seda kulu kandma, siis jääb kohustus riigile. Kõik see on tõstatanud küsimuse, kas praegused jäätmekäitlust reguleerivad seadused on piisavad, et tagada prügi nõuete kohane käitlemine. Praegune situatsioon võimaldab prügi käitlusettevõtetel koguda oma taha hoovi prügi, esitada selle eest arveid prügi tekitajale, kuid hiljem võib selguda, et prügi on ikkagi käitlemata. Rohkem kui 50 000 talgupäeval osalenu ning sadade vabatahtlike tööväärtust see ei kahanda, ühes koos saadi hakkama enneolematu pingutusega, tänu millele on meie metsad ja teeääred täna jälle palju puhtamad. Prügi koguti kokku ja toodi metsast välja kohta, kus enam loodusele ja metsloomadele otseseks ohuks ei ole. Tänaseks on siis nagu öeldud 90% sellest prügist ka käideldud ja jääb loota, et ülejäänu osas leitakse ka lahendus. Keskkonnaministeerium ootab 20. aprillini selle aastal nüüd ettepanekuid Erik Kumari nimelise looduskaitse preemia saaja välja selgitamiseks. Ja loomulikult sellele järgneb siis ka tunnustamine looduskaitse kuul. Tiit Sillaots on keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik, kes võivad siis esitada kandidaati üles ja millised need omadused peavad kandidaadil olema, et sellise tunnustuse pälviksid.
Kandidaati võivad esitada peaaegu kõik. Kellel on hea ettepanek, kellel on teada keegi inimene või mingi kollektiiv, kes võiks seda Eesti kahtlemata kõige olulisemat looduskaitsepreemiat väärida. Ka üksikisik võib esitada kandidaadi. Parasemal ajal on küll kandidaatid esitajaks olnud mittetulundusühingud ja niisugused looduskaitseorganisatsioonid ja aga ka üksikisikud on teinud selle kohasid ettepanekuid.
Ja nüüd, kuidas see protseduur peaks siis välja nägema, mismoodi see kandidaatide esitamine peaks toimuma niimoodi, et teil oleks ka ülevaada siis lõpuks, et kellega tegemist on ja kuhu peaks siis saatma selle taotluse?
See tehakse harilikult ikka kirjalikult, kus siis kirjeldatakse kandidaadi tegevust looduskaitse vallas aja jooksul, mis ta on teinud head, mis ta korda on saatnud ja see ettepanek tuleks saata keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda. Me siis etteantud kuupäevani kogume need kokku ja siis kutsutakse kokku ministri käskirjaga niisugune komisjon, kes vaatab ettepanekud läbi ja siis sealt valitakse välja see üks, kes siis selle aasta selle preemia saab.
No praegu saab öelda, et aega on veel kuu aega kandidaat esitamiseks. Milline on see autasu siis, mis väljavalitu saab, nagu öeldud, looduskaitse kuul?
Preemia on rahaline suuruses 40 000 krooni.
Ja seda preemiat on välja antud 1989. aastast. Ja kui vaadata neid, kes selle preemia väärliseks on tunnistatud, siis need on kõik väga auväärsed inimesed. Loodetavasti on selle aasta tulemus samasugune, et me saame taas ühe väga väärilise nominendi preemia saanud Rivvi?
Me loodame seda sama aegade jooksul on tõesti see rida on päris uhke. Seal on nii teadlasi akadeemikuid, on ka praktilisi looduskaitse tegijaid ja väga suur osatähtsus on niisugustel inimestel, kes on loodusharidust teinud nii kooliõpilaste seas kui ka üldse Eesti inimestele loodust tutvustanud ja püüdnud loodust inimestele arusaadavamaks teha.
No Erik Kumari oli ise ju niisugune mees, kes kogu aeg looduses oli ja teda võis pidada täiesti meie sellise linnuteaduse isaks, kes teadis kõike ja kõike meie lindude kohta ja no rääkimata muidugi muust looduse valdkonnast.
Ja kahtlemata ta oli fanaatiline loodusekaitse mees ja on teada ju, et ta on juba 1936. aastal teinud ettepaneku Matsalu linnukaitseala tegemiseks. Nii et läks enne palju aega mööda, alles 57. aastal jõuti selleni, et Matsalu sai looduskaitseala staatuse. Aga Kumari tegevus on olnud ka niimoodi looduskaitse korraldusliku poole pealt väga tähelepanu väärne, sest peale sõjalõppu läks tükk aega ja mööda enne, kui looduskaitse üldse tegelema hakati ja Kumari oli nende esimeste meeste hulgas, kes seda korraldama hakkas ja 1955. aastal moodustati Teaduste Akadeemia juurde looduskaitse komisjon just Kumari initsiatiivil ja ta oli palju aastaid selle komisjoni esimeheks ja tegi looduskaitse korraldamises palju tööd.
Ja see ulatuslik raamatute arv, artiklite arv, seda vist ei jõuagi kokku päris kohe lugeda, neid on niivõrd palju ja sinna hulka kuulub ka üks, mida me oleme nüüd oma kodus hakanud ka hoidma, see on Eesti punane raamat, aga võibolla ta enam tänapäeval ei ole nüüd nii oluline kui nüüd kunagi omal ajal.
Jah, omal ajal oli ta kindlasti väga, väga oluline ja Kumari oli just see mees, kes korraldas selle punase nimekirja koostamise Eestis esimeste korda 70. aastatel ja ta oli ka see mees, kes andis välja selle rahva väljaande, millega inimestel tutvustati selle punase raamatu niisugust mõtet ja ideed tähelepanu vajavate liikide tutvustamist inimestele. Tänapäeval on muidugi neid kategooriad muudetud ja rahvusvaheline looduskaitseorganisatsioon juhib seda tegevust nende kategooriate määratlemisel ja kirjeldamisel ja kõik riigid siis püüavad jõudu mööda järgida neid näpunäiteid, mis sealt IUCN-is tulevad.
Ja meeldetuletus koera omanikele, et vaadake, et teie neljajalgsed sõbrad ei pääseks ikka vabalt ringi hulkuma. Eelmise nädala reedel teatati Pärnumaal Audru vallas keskkonnainspektsioonile kahest metskitsest, arvatakse, et kitsed on maha murnud hulkuvad koerad. Koera omaniku ähvardab sel juhul kuni 12 000 kroonine trahv ja koera omanik peab hüvitama ka keskkonnale tekitatud kahju ja maksma trahvi omavalitsuse seatud koerapidamise eeskirja rikkumise eest. Praegu, kui maa on ikkagi kaetud veel paksu lumevaibaga, on eelkõige metskitsedel liikumine kõvasti raskendatud. Kitsed paksus lumes kiiresti liikuda ei saa, mistõttu nad ongi murdjatele kirgeks saagiks. Nii et palve koeraomanikele oma loomadele mitte lasta vabalt metsas joosta, et kaitsta rohke lume tõttu rasketes oludes kitsi. Ja metsaomanikel soovitatakse langetada oma metsades haava ja pajupuid, et nende koor ja oksad võiksid olla metskitsedele söögipooliseks. Harjumaa veterinaarkeskus lõpetas Rammu saarele jäetud lammaste asjas alustatud väärteomenetluse ja karistas loomad omaniku rahatrahviga. Töötukodanik oli ostnud kevadel jaas usus lambad, et pisut tegevust oleks elatist teenida, kuid teadmatusest jättis ta tegemata registri muudatused ja ootamatu paksu lumega talve tõttu jäid lambad saarele abitusse seisu. Looma omanikule määrati kiirmenetluse otsusega ligi 10 000 kroonine rahatrahv. Rammu saarele jäetud hooldamata ja nälginud lambad detsembris, et siis niimoodi loomade väärkohtlemine lõpetada. Aga kevad on meil ju nüüd kohe käes. Linnuvaatleja Matti Martinsoni sõnul on Saaremaale juba jõudnud esimesed rändlinnud, kellest kured püstitasid uue rekordi. Kõigi aegade rekordi saavutasid kured, siis kes saabusid 28. veebruaril. Lisaks saabusid nõmmeleookesed, hoburestad, kivitajad, kuldnokad, varesed ning hakid. Kuigi lindude luurerühmad on küll varasemate aastatega võrreldes hiljem saabunud, ootab neid ometi pärast pikka lendamist kohale jõudes vist piisav šokk. Just Sõrvesääre tipu kaudu, kus veel kuni paarimeetrilised lumevallid jõuavad igal aastal Eestimaale mitmed esimesed kevade kuulutajad. Kuigi täna on kalendri järgi algav kevad looduses eelmiste aastatega võrreldes ilisem, on kaugeltelt maadelt esimesed rändlinnud ka meile mujale jõudnud. Nagu ikka olid tänavugi esimesed tulijad künnivaresed, keda võib nüüd kohata siis kogu Eestis, vahendas linnu ilma uudiseid Eesti linnuvarutuste komisjoni esimees Margus Ots. Künnivarased jõudsid pärale selle kuu alguses talve esimese suure sula ajal. Nüüd tegutsevad need linnud häälekalt kolooniates ja kohendavad oma pesi. Kohal on ka esimesed põldõukesed. Margus Ots nägi neist kahte läinud laupäevale Võrtsjärve lähistel väikerakke maanteel. Lääne-Eesti rannikul on linnuvaatlejad silmanud üksikuid sookurgi, kes enne pikale teele asumist ei viitsinud end ilmselt viia kurssi Eesti ilma teatega. Et võib tunduda imelik, et paks lumi on maas, aga sookured on platsis, arvas Ots, aga nad ongi varased tulijad, sest saabuvad meile märtsis. Kaugematest tulijatest on linnuvaatlejad näinud rannikul ja sisemaal õunest tuvisid, kes on tüüpilised märtsirändurid. Siin seal on nähtud ka üksikuid kuldnokki, kuid kas need linnud on kaugelt tulijad või meil talvitunud sulelised, on praegu võimatu öelda, sest igal aastal jääb kuldnokki Eestisse talvituma. Rekord talvitumise tegid nad eelmisel talvel, kui vaatlejad nägid siin mitmesaja linnuga kuldnoka parvi. Rannikul on elu juba märks elavam kui sisemaal, vaba vee lahvanduste. Juures on platsis sõtkad, jääkosklad ja õbekajakad, viimased on rannikult jõudnud ka sisemaale. Eelmisel nädalal lugesid linnuvaatlejad Tartus kokku oma 30 hõbekajakat. Peale häälekate künnivareste on praegu kõvad lauljad. Kaasasi otsivad kollase kõhualusega rasvatihased ja edeva väljanägemisega rohevindid. Järgmine suursula toob Eestisse ka kõvasti rändlinde, kinnitas Margus Ots. Suur rändlindude saabumisaeg tuleb meile aga aprillis. Ma soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.